Sedulur Nyong, ketemu maning nang acara piwulang pengaji. Salam kan Nyong nang asmane Gusti Allah, sing maha pengasih karo maha penyayang. Gusti Allah ngarepna saben wong kue ngerti lan tekun karo dalan sing bener, dalan sing wis digawe nang Gusti Allah. Ben menungsa kue bisa tekan nang ngarsane Gusti Allah, lan ngrasakna urip sing ayem tentrem selawase. Dinagiye, dewek arep ngrokna piwulang bab omongan-omongan sing teges lan bener. Sakwise Yesus mlebu meng Yerusalem, saben dina kiyambake lunga meng omah ibadah lan mulang wong-wong. Saben dina para pemimpin ibadah, ahli-ahli kitab, Nabi Musa, nggoleti kesempatan kanggo nangkep Yesus sing kaitane karo apa sing diomongna Yesus. Sing digawe alesan kanggo nyedani kiyambake. Nanging wong-wong kuwe wedi karo wong-wong sing ngrungokna piwulange kiyambake karo tekun. Dadi ahli-ahli kitab Musa karo penggede-penggede imam pada ngematna Yesus. Wong-wong kuwe ngirim telik sandi sing nyamar dadi wong apik lan ngongkon telik sandi kuwe ngalani Yesus karo pertakonan-pertakonan. Lan angger wangsulane Yesus nglawan pemerintahane Roma, wong-wong kuwe duwe rancangan nggo masrahna Yesus maring penguasane Roma. Telik-telik sandi kuwe njur pada ngomong maring Yesus. Pak Guru, enyong pada ngerti nek kabeh pengendikane lan wulangane panjenengan kuwe bener. Lan panjenengan nampak kabeh wong karo adil. Panjenengan mulang karo jujur ngenani kersane Gusti Allah maring wong-wong. Merga kuwe manut angger-angger agamane dewek, ulih apa ora nek nyong pada bayar pajek maring Maharaja Roma. Nanging Yesus ngerti nek wong-wong kuwe mung duwe niat arep ngalani kiyambake. Njur, kiyambake ngendika maring wong-wong kuwe, tidokna duit klining perak sing biasa kanggo bayar pajek. Sing ana ning duit klining kuwe gambar lan jenenge sapa. Banjur wong-wong kuwe pada semaur, gambar lan jenenge Maharaja Roma. Terus Yesus ngendika maring wong-wong kuwe, angger kaya kuwe, kuwe kudu aweh maring Maharaja, apa sing kudu diwehna maring Maharaja. Lan kowe kudu aweh maring Gusti Allah, apa sing kudu diwehna maring Gusti Allah. Telik-telik sandi kue ora tayeng ngalani kiyambake liwat pengandikane nang ngarepe wong-wong akeh. Malah wong-wong kue dadi pada mengen maring wangsulane Yesus lan klakep meneng. Nanging dina kue wong-wong Saduki teka maring Yesus. Wong-wong Saduki duwe penemu nek wong mati ora bakal urip maning. Banjur wong-wong kue takon maring Yesus. Guru, Nabi Musa ngomong, nek angger wong lanang mati lan dheweke ora duwe anak. Sedulure kudu mbojo karo randane kue, benta yang aweh keturunan nggo sedulure sing wis mati kue. Nanging nang antarane nyong pada, ana wong pitu sing sepranakan sing barep bojo nanging mati. Lan merga dheweke ora duwe keturunan, dheweke ninggalna randane nggo sedulure. Kaya kue uga sing keloro lan ketelu nganti sing kepitu. Banjur pok-pokane wong wadon kue uga mati. Nah, waktu wong mati pada diurip namaning, wong wadon kue dadi bojone sapa. Merga pitu-pitune uis mbojo karo dheweke. Yesus mangsuli, kue pada keliru pisan. Merga kue ora ngerti kitab suci lan kuasane Gusti Allah. Wong-wong sing urip nang dunya kia pada laki rabi. Nanging nang urip anyar sing arep teka ora kaya kue, wong-wong sing pantes dinyatna sekang antarane wong mati nang Gusti Allah ora arep laki rabi. wong-wong kue ora arep mati maning, merga wong-wong kue bakal urip selawase. Kaya malaikat-malaikat, wong-wong kue dadi anak-anak Allah, merga wis pada dinyat nak sekang antarane wong mati. Malah Nabi Musa wis ngomong cetak, wela-wela, nek wong mati bakal dinyat na maning. Nang tulisan sing nyerita kena ngenani grumbul eri sing murup. Gusti Allah ngendika maring Nabi Musa, ingsun alai Abraham, alai Ishak lan alai Yakub. Dadi bab gue membuktikna nek Gusti Allah gue dudu Gusti Allah wong mati, nanging Gusti Allah wong sing urip. Senajan wong mati orang anak nang dunya nang ngarsane Gusti Allah, wong-wong kue esih tetep urip, merga nang ngarsane kabeh wong tetep urip. Wong akeh sing ana nang kono mengen pisan wektu krungu wulangane kue. Wektu wong-wong Parisi krungu, nek Yesus wis nggawe wong-wong Saduki ora bisa ngomong apa-apa maning, wong-wong Parisi kue pada ngumpul. Salah siji sekang wong-wong kue, sewijine ahli kitabe Nabi Musa, takon nggok ngalani Yesus. Guru, perintah endi nang angger-angger Nabi Musa sing paling utama? Yesus mangsuli, tersenani Gusti Allah kowe, kowe karo gempolonge atine kowe, lan karo gempolonge nyawane kowe, lan karo sekabehe nalar budine kowe. Kowe angger-angger sing paling penting lan utama. Lan angger-angger sing keloro sing pada karo gue, ya gue tresnani sepada-padane menungsa kaya nresnani awake kowe dewek. Kabeh angger-angger sing diwulang nak nang Nabi Musa, lan kitabe nabi-nabi ana nang perintahe gue. Banjur Yesus ngendika maring wong akeh lan maring murid-muride. Ahli-ahli kitabe Nabi Musa lan wong-wong Parisi wis ulih kuasa nggo mulang lan jlentrehna angger-anggere Nabi Musa. Merga gue manuta lan lakokna kabeh sing wis diperintahna, nanging ajang lakoni tingkah polae wong-wong kue. Merga wong-wong kue ora nglakokna apa sing diwulangna. Kabeh sing dilakokna nang wong-wong kue munggo dipamerna tok maring wong-wong ben wong pada weruh lan pada ngajeni. Wong-wong kue ngujak nganggo tali sembayang sing amba-amba lan ndawakna klewer-klewer puncake jubahe. Wong-wong kue seneng jagong nang nggon sing paling kajen nang pesta-pesta lan nang kursi sing paling ngarep nang umah-umah ibadah. Wong-wong kue seneng diajeni wong-wong nang pasar lan diundang pak guru. Nanging kue pada aja gelem diarani guru, merga kowe mung duwe guru siji, lan kowe kabeh gue sedulur. Lan kowe aja nyeluk rama maring sapa bae nang dunya kiye. Merga ramane kowe mung siji, ya gue kiyambake sing nang swarga. Lan kowe aja gelem diarani pimpinan. Merga pimpinane kowe mung siji, ya gue Mesias. Wong sing paling gedhe nang antarane kowe kudu dadi peladene kowe. Lan sapa bae sing ngluhurna awake dhewek, dheweke bakal diasorna. Lan wong sing ngasorna awake dhewek bakal diluhurna. Celaka kowe pada ahli-ahli kitab ben Nabi Musa. Wong-wong Parisi lan wong-wong Lamis, merga kowe ngalang-alangi wong-wong sing arep dadi warga kerajaan swarga. Sewetara kowe ora gelem dadi warga kerajaan swarga. Lan wong liya sing gelem mlebu dialang-alangi nang kowe. Cilaka kowe ahli-ahli kitab Nabi Musa, wong-wong Parisi. Kowe gue wong Lamis, merga nggo gawa wong siji mlebu lan melu kumpulane kowe. Kowe ndadak nyebrang segara lan jelajah daratan. Lan sakwise dheweke mlebu mung kumpulane kowe, kowe ndadekna dheweke calon warga neraka. Sing kejahatane ping pindho sekang kejahatane kowe. Cilaka kowe pada ahli-ahli kitab Nabi Musa, lan kowe wong-wong Parisi, kowe gue wong Lamis, kowe aweh persepuluhan sekang empon-empon kaya selasih, ada selgi lan uga jinten maring Gusti Allah. Nanging sing paling penting nang angger-angger Nabi Musa kaya keadilan, welas asih lan setia maring Gusti Allah, kowe ora peduli kudune gue sing dilakokna nang kowe lan sing liyane uga aja di lali kena. Heh kowe pimpinan-pimpinan picek laler sing ana nang inumane kowe dibuang, nanging onta sing nang jerone dileg. Celaka kowe kabeh ahli-ahli kitab Nabi Musa lan wong-wong Parisi. Kowe gue wong Lamis, merga kowe pada ngasahi cawik lan piring nganti resik mung bagian njabane tok. Nanging jerone kotor pisan, kebak bab-bab rampasan lang serakah. He wong Parisi sing picek resik iki disit, jerone cawik lan jerone piring ben njabane uga resik. Celaka kowe ahli-ahli kitab Nabi Musa, lan kowe wong-wong Parisi. Kowe kowe wong Lamis, kowe kaya kuburan sing dilabur putih, njabane keton apik nanging jerone kebek belulang kabeh sing bosok-bosok. Kaya kowe uga kowe pada nanging jabane ketone bener nang pendelenge wong, nanging jerone kebek Lamis lan dursila. Dina kiye dhewek ngrungokna omongan sing teges lan bener. Omongan kuwe apik kanggo kabeh wong sing percaya maring piyambake, merga Gusti Yesus ngendika, lan kowe arep ngenal Gusti Allah sing bener, lan merga kuwe kowe arep dibebasna. Sedulur, matur suwun wis ngrungokna piwulang kiye. Wis tekan kene disit sedulur patemon dina kiye nang acara piwulang pengaji. Ketemu maning nang patemon sebanjure, nek ana pitakon bab siaran kiye, bisa ngubungi nomor HP utawa WA 081-333-77-386. Matur nuwun, Gusti berkahi.